Hii ni Radio Hizwi ya Amerika. Radio Hizwi ya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kirwanda mu Burundi mu 2020 mu gufi ya shortwave ku metero 19 na ku metero 22 mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu mwiri benshi ti mwese muduteza amatwi muracari kumwe na Frederic Nkundikije ikaze makuru yacu yo kuri isaha. Mu Rwanda station ingenzi zitegeramwo imodoka mu karere ka Musanze mu majaruguru y'igihugu yatse umuriro uyu munsi mu gitondo.
Nago nzikuntu byagenze nayo nkongi y'umuriro yaturutse no bufatwa rero ukuntu bakora ariko mashini ngewe nayikuyemo nayibikije
byari byose turahombye uhomboho turahombye twasabaga ko leta yadufasha hakabarurwa byangiritse cyane.
Abo ni bamwe mu bagize ingorane zivuye kuri uyu muriro. Muri Kongo abanyapolitika babiri yamamariza amatora mukuru w'igihugu bahagaritse ibikorwa byo kwiyamamaza bahitamwo gushigikira umunyapolitike Moise Katumbi. Ingwano ikomeye yadutse hagati y'abasirikare ba Israeli n'umurwi Hamas uyu munsi kwa mbere mu micungararo y'ibitaro biri muri Aruko bw'intara ya Gaza. Aya makuru yose hamwe n'ayandi twateguriye ntiyagira muja ni mu kanya gatoya. Aya makuru rero tuyatanguriye hirya no hino ku isi y'abanyapolitiki babiri biyamamariza amatora y'umukuru w'igihugu azoba mu kwezi kuza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuri uyu wa mbere batangaje ko bahagaritse umugambi wabo bagashyigikira umunyapolitiki atavuga rumwe na leta Moise Katumbi. Inkuru dushikirizwa na Fidele Niyongabo.
Seth Kikuni na Frank Diongo na banyepolitike bariko biyamamariza amabanga y'umukuru w'igihugu bafashe ingingo yo guhagarika icyo gikorwa bagashigikira Moise Katumbi umugwiza atunga akomeye cyane afite imyaka 58. Katumbi yigeze kandi kubabura amatari w'intara ya Katanga itunze ubutare bw'umuyumbu. Abaserukira imigambwe yabo banyepolitike babiri barahuriye muri Afrika y'Epfo mu birangiye kugira abaganire kugena amatora ategekanijwe kuba ku itariki 20 y'ukwezi kw'12 k'uyu mwaka yo kubahirizwa. Baraganiye kandi ku munyapolitike bohurira ko yohiganwa na President Felix Tshisekedi afite imyaka 60. Matata Ponyo yahoze ari umushikiranganji wa mbere ku munsi w'Imana yaratangaje ko azoshigikira Moise Katumbi hari nyuma y'ivyashikirijwe n'imigambwe ikomeye itavuga rumwe na leta. Abanyapolitike bariko baritoza 25 nibo biyandikishije kugira bahiganwe na President Tshisekedi ariko arondera ikiringo kigira kabiri. Barafise impungenge ku vyerekeye ayo matora y'imirije. Igikorwa cyo kwiyamamaza cha Moise Katumbi catanguye kuri uyu wa mbere mu gisagara cha Kisangani kiri mu ntara ya Kivuye mu buraruko. Yemeye kugwanya ruswa, kugwiza ubuzi no gutunganya neza ubutunzi bw'igihugu.
Ingwano ikomeye yadutse hagati y'abasirikare ba Israeli n'umurwi Hamas uyu munsi kuwa mbere mu micungararo y'ibitaro biri muri Aruko bw'intara Gaza. Inkuru n'ubundi dushikirizwa na mugezi wacu Fidele Niyongabo.
Ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu uyobowe n'umugwi Hamas mu ntara ya Gaza bwatangaje ko abantu batari munsi ya 12 bishwe igihe ikibombe casambura igorofa ya kabiri y'ivyo bitaro vyubatswe n'igihugu ca Indonesia. Kacha gisirikare ca Israel cabivuze ko umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Indonesia Retno Marsudi yiyamirije ico gitero yagiriza Israel ko ariyo yagikoze. Retno Marsudi yatangaje ko igihugu ciwe ciyamirije civuye inyuma igitero cabereye muri ivyo bitaro avuga ko cahitanye abasivile batari bake. Marsudi yavuze ko ico gitero gihonyanga ku buryo bugaragara amategeko mpuzamakungu. Yasavye ibihugu byose cyane cyane ibicuditse na Israel gukoresha ububasha n'igihagararo bifise mu ntumbero yo kuyisaba guhagarika ubwicanyi avuga ko iri kirakora mu ntara ya Gaza. Ejo ku munsi w'Imana ibinyamakuru vyo mu gihugu ca Misiri vyatangaje ko impinja zavutse imbere y'igihe 28 zavanywe mu bitaro vyitwa Shifa mu ntara ya Gaza zashitse mu Misiri. Tony Frick akora mu ishami ry'ishyirahamwe ONUGITA abana UNICEF yatangaje ko igikorwa co kwimurizo mpinja kitari coroshe na gato. Yamara yasiguye ko yari intambwe nziza naho yari ntoyi mu kiringo c'amasaha 48.
Urakoze Fidele yatubwiye kivuga ku batana mu mitwe. Umurwa mukuru wa Ukraine uragiramiwe n'ibitero bikomeye Uburusiya buriko burakora mu gihe Perezida Volodymyr Zelensky ariko aragerageza guhindura abatetsi mu gisirikare ciwe. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Oriana Itangishaka.
Mu ijambo yashikirije ejo ku munsi w'Imana aho yatangaza umusirikare mushasha ajejwe igisata cy'ubuvuzi, Perezida Zelensky yagize ati amabanga yiwe ajanye no gutunganya gushasha ubuvuzi bw'abasirikare bw'igihugu cyacu. Yongera ko ati uburambe n'ubuhinga bw'ibisata bimwe bimwe bikwiye gukoreshwa mu bisata by'igisirikare cyose. Mu ijambo ryiwe, Perezida Zelensky yarashimiye ingufu no kwihangana kw'abanyagihugu ba Ukraine. Umushikiranganje wa Amerika jejwe kwivuna bansi yagize urugendo rutari rwaratangajwe kuri uno munsi wa mbere. Yakiriwe ku kirindiro cha gari ya moshi mu gisagara cha Kiev n'abasirikare ba Amerika n'abakozi b'ubuserukizi bwa Amerika muri icyo gihugu. Abategetsi bamenyesha ko umushikiranganje Lloyd Austin ari muri urugo rugendo mu ntumbero yo kwibutsa abategetsi b'icyo gihugu ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikibashigikiye mu rugamba barimwo rwo kugwanya Uburusiya. Ugo rugendo rw'umushikiranganje Lloyd rubaye nyuma y'ibitero bikomeye Uburusiya bwagize n'utudege 20 twakorewe muri Iran tutagira abadereva. Utwo tudege twateye umugwa mukuru wa Ukraine n'uturere twa Cherkasy na Poltava nk'uko bitangazwa n'abasirikare.
Kuri uyu wa mbere, Kristina Kristalina Georgieva ayoye ikigega mpuzamakungu cy'amafaranga FMI n'umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe ingendanire bw'Ubushinwa batangaje ko biteguriye gukorana na Perezida Mushasha yavuye mu matora ya wa Argentine Javier Milei. Ni inkuru yadushikirizwa na mugenzi wacu Fidele Nyongabo.
Ikigega mpuzamakungu c'amafaranga FMI gifise umugambi werekeye ingurane ku gihugu ca Argentine w'imiliyaridi 44 y'amadolari. Umuyobozi w'ikigega FMI Kristalina Georgieva yatangaje ko biteguriye gukorana na Perezida Mushasha Javier Milei na leta yiwe mu bihe biri imbere mu ntumbero yo gushyira mu ngiro imigambi ikomeye yo kugarukira ubutunzi bw'igihugu ciwe n'iterambere atawe rikumira muri ico gihugu. Ubushinwa buhingurani ikomeye Argentine bwarakeje icyo gihugu matora cagirishije ku munsi w'Imana. Umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bw'Ubushinwa Mao Ning yatangaje ko biteguriye gukorana na Argentine mu ntumbero yo kubandanya imigenderanire ya kivandimwe, gukomeza iterambere ry'ibihugu byombi no kubandanya gukorera hamwe mu kiringo kirekire kiri imbere ku nyungu rusangi. Javier Milei yatsinze amatora muri Argentine ku munsi w'Imana yemereye abanyagihugu ko azotorera inyishu ibibazo bikomeye z'ubutunzi n'ubukene utera bwiyongera bikomeye.
Ndarakoze bagenzi bacu baduteguriye aya makuru radio tubibutse kuri radio y'ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda. Turi no kuri internet kuri website akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, kuri YouTube na Facebook VOA radio yacu. Mukanya rero amakuru abugwa mu karere ka Afrika ibiyaga binini. Aya makuru tatangwe kuri Kongo. Haraheze umwaka umurwi abagwanyi M23 barwanya leta ya Republika ya Demokrasia ya Kongo ufashe umuji wa Bunagana ku mupaka icyo gihugu gihana na Uganda. Ijwi rya Amerika ryagendeye abanyagihugu bo muri ako gace kugira birabire uko ubuzima bwabo bwifashe kuva aho inzego za leta ya Kongo zihaviriye. Ni inkuru y'umumenyeshamakuru Ignatius Bahizi.
Nyuma y'umwaka urenga ingabo za M23 zirwanya ubutegetsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zigaruriye umujyi wa Bunagana, icyo gihe wari ucecetse nk'utarimo abantu nta n'ibikorwa byagaragaraga, ubu wahinduye isura ku buryo bugaragara. Winjira muri Kongo uturutse muri Uganda kuri uyu mpaka wa Bunagana, ubona uruja n'uruza rw'abinjira n'abasohoka kuri buri ruhande. Abikoreye imizigo, abayitwara mu tumodoka duto tw'amapine atatu, ku rundi ruhande abasore benshi bambukiranya umupaka basunika igari zikozwe mu biti zitwaye imizigo iremereye. Ubuhahirane burakomeje hagati y'abaturiye ibihugu byombi, nubwo ku ruhande rwa Kongo ubuyobozi bwa leta iriho bumaze igihe gisaga umwaka butariho muri aka gace. Gusa ibyambuka ku mpande zombi ntabwo byambutswa n'amakamyo nk'uko byari mbere, nta n'imodoka zitwara abagenzi zambukiranya uyu mupaka. Ijwi rya Amerika ryavuganye na bamwe mu baturiye umupaka ubusanzwe batungwa n'ubucuruzi, ingaruka zatewe n'uko butagikorwa nka mbere.
Ntabwo byabura kugabanyuka kubera umuhanda ufunzwe wa Goma, ariko busanzwe turakora ntabwo dukora tugereranyije nka kera, ariko icya mbere cyo dufite ni amahoro kandi niyo yambere.
Birakidutwaye cyane kuko urabona aba harimo abacuracura bajyaga bakora no mu mupaka bamukanyije ibintu n'ibindi ngo barahagaze kwera ku mpanda ifunze ariko nyine imihanda ifungutse abantu bagakora n'inzara zagabanyuka kora ndabona aturage bune bishwa n'inzara kubera ko impanda irafunzwe.
Nyamara aba baturage bavuga ko hari cyahindutseho mu rwego rw'umutekano ugereranyije n'uko bari babayeho mbere mu bihe bya leta. Kuvugwa Bunagana yatangiye kugenzurwa n'igisirikare cy'inyeshamba cyasimbuwe n'icya Uganda kiri mu butumwa bwa Afurika y'Iburasirazuba bwo kubungabunga amahoro.
Nuka n'ibintu byafatana ya siyaza amahoro yarahari nta kibazo umutekano ni hose kugenda akazi wakora bikagenda ntarebe byose kabisa ni amahoro.
Leta yo yajyanye yasaga abantu bakunda gusoresha hano kuri duhani cyane bakanyanyasa abaturage ariko mu ventro yo nda kibazo kiriho.
Kera ho tukibana na guverinoma wabaga bataha nijoro uvuye nko mu kazi ugahura n'umusirikare akaba yakwaka telefone akaba yakwaka amafaranga urumva ariko ubu ngubu dufite umutekano turagenda isaha ku isaha amasaha 24 kurane. Twebwe tubana nayo ahangaha niy'abaganda kandi nayo twumve ko idukorera umutekano uhagije nta kibazo na kimwe kabisa.
Njye icyo nabivuga gusa ubu ngubu dufite amahoro atekanye kandi EAC ya Uganda tubanye neza nta kibazo umutekano urawuduhereza umunsi ku wundi.
Mu nama n'abanyamakuru ku munsi wa gatandatu aho mu mujyi wa Bunagana perezida w'umutwe wa M23 Bertrand Bisimwa yavuze ko uduce bagenzura n'uturimo ingabo za Afurika y'Iburasirazuba cyane cyane iza Uganda na Kenya harimo amahoro ko ari nta bitero bigabwa ku basivile n'imitwe y'insoresore yiswe Wazalendo zirwana ku ruhande rwa leta zifatanyije n'igisirikare cya Congo. Bwana Bisimwa avuga mu rurimi rw'Igifaransa asemurirwa mu Kinyarwanda yakomoje ku cyo kuba M23 ishobora gushinga ubutegetsi nyabwo mu bice irimo.
Nuna vous jamais fait
ntabwo twigeze twirukangira kujya gufata
udi control des entités notre objectif
ariko uyu munsi guverinoma ya Kinshasa niyo tuganisha ntabwo tuzahamara igihe kirekire tudafashe uburenganzira bw'ubutegetsi bw'igihugu bwaho twafashe kubera ko aho turi hari abaturage kandi babayeho neza bagomba gukomeza kubaho nk'abandi
bantu. Qui doit continuer à être assez à bénéficier des services publics.
Niba guverinoma ikomeje rero kwinangira tuzayobora aho hantu twafashe kandi mu buryo buhoraho.
Nos problèmes par nous-mêmes.
No gukemura ibibazo byacu ubwacu tuzajya aho abaturage bazadusaba kugera kugira ngo naho tuhagaze. Aho niko muzumva ko tutabisubira ngo kujya muri Goma.
Nubwo M23 ivuga ko iri mu marembo y'umujyi wa Goma inavuga ko intego yayo atari ugufata uwo mujyi ariko perezida Felix Tshisekedi aherutse kuvuga ko uwo mujyi urinzwe neza ko M23 itashobora na gato kuwutunga urutoki. Leta ya Kongo ivuga ko yiteguye guhangana na M23 no kwirandura ku butaka bwa Kongo ikoresheje intwaro kandi kanavuga ko umuryango w'ibihugu byo muri Afurika y'Amajyepfo uzwi nka SADC witeguye kohereza abasirikare kubafasha muri urwo rugamba. Nyamara ariko umutwe wa M23 wo ukavuga ko nubwo witeguye kurwana ukemera ko ibiganiro na leta ya Kinshasa ari byo bizagarura amahoro arambye mu burasirazuba bw'igihugu cyabo bizaha icyizere abavandimwe babo baheze mu buhungiro kuzataha. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Ijwi rya Amerika, uru wa mbere, uri gitego.
Dukubitire mu Burundi aho abasore bo muri komine ya Mugamba mu ntara ya Bururi basaba ko ingingo yo kubabuza kurongorera mu nzu za nyakatsi yoba irabangiriye. Nyuma yaho umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu asohoye itegeko mu ntango z'uyu mwaka ko atanzu ya nyakatsi izosubira kubakwa mu gihugu. Ni inkuru yateguwe n'Ijwi rya Amerika ifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi tugiye gushikirizwa na Thierry Ndayishimiye.
Kubaka inzu ya kijambere ni bimwe mu bisabwa ku basore n'inkumi kugira bandikishe ubugeni muri komine ya Mugamba. Bamwe mu basore bo ku mutumba wa Donge Burasira bayaze n'isoko ryacu babona ko iyo ngingo yaje gusongera isibe mu bukene bwababuza kubaka izabo.
Kubaka inzu yibati ku musore wino bivanye n'uburyo yifitiye ni kibazo kirekire kweri. Nk'ubu uya twe turashobora kuvuga ego tukashobora gufashanya tugafyatura amatafari mugabe ntidushobora gufashanya kugira tugurire umuntu ibati n'ubukene buhari
tuvuge mu bisanzwe nk'inzu y'amabati agaciro ifise hariho umuntu usanga adashowe no kuronka n'amafaranga aciye amabati atatu ku mezi atanu urumva kugira ashike ku rwego ahashobora kubaka inzu y'amabati 30 cyangwa 25 ni kibazo.
Bamwe mu gwaruka gwahejeje ishure ruvuga ko ubukene bw'akazi rubutuma nago nyene rurongorera mu nzu za nyakatsi. Aba basaba bajejwe intwaro kugenza buke buke iyo ngingo yafashwe.
Bashobora nguza amashuri, ugasanga nabuza gukora. Nk'ubuye uragiye nk'ukora nk'ahantu basikuriye nk'umuntu ku munsi. Uyo muntu aguhenze 2500. Ese 2500 harimo isabune 5. Ese isabune 5 umvuzo kwimbira kuja kugura ibati. Niya ndi 2500 umvuzo kwizi ibati ryari. Ucugendo kamwesha aba ukuba kazu gatoyi kibiti nyene. Amugasaka ari hema mukabana
nakono twetubana twofa muri nyakatsi abafisemere ubwo utrekemo nyakatsi hama rose batirimo imwe yamutsanye kazogeragira bukebuke.
Ababyeyi babona ko ubukene bw'abasore bubabuza kurongora bushobora kuba buri mu bituma abana babigeme batwara inda z'indaro
barakintu kazubona indangizo cyangwa bakagenda hano kazubona indangizo kubera iki inzu tubatse kandi umukuru w'umutumba babizi atagusinye
nanamwe nokuri izo ndazi amashusha siba kubwiki kubera umusore burahari ngorera kubera yahora gikora kwa kazi kanya byatsi akamushira mu iyo nya byatsi nyene
ejo dotende umukobwa ukwanaka najyana hamuzana najyana ya mujana none bizogenda gute uwo muzu kuri wanje yavuze hanze nemera ko yavuze wanje ntagira miko najyana ya zojana.
Abajejwe intwaro muri komine ya Mugamba basigura ko mu biranga iterambere ry'ahantu harimo uburaro bwiza. Byongeye avuga ko ubwatsi bwo gusakara butera bukena uretse ko inzu ya nyakatsi ikarigwa no gusha. Musitaneri Veniste naho mbaye asaba ugwaruka n'abandi banyagihugu kwikora ku gitegwa cicaye kugira bashobore gushikira amazu ya kijambere.
Muri ibi bihe turabona ko inzu za nyakatsi ziriko ziragabanuka cyane abaremye bicaye bararonka ingurane. Zungurane baraziroza muri miteke baronse ingurane rero barashobora kubaha ingurane y'amabati rero ico ni ikintu dushima cyane kubera iyo baronse ingurane baragura amabati kaba birimo muri bimwe byo kugwanya izo nzu za nyakatsi.
Aho hambere umusore ageze kurongora yubakirwa inzu n'ababyeyi biwe bagataka bakamukwera. Uyu musore avuga ko amase ya kera atagiho mu rutaro kubw'ubukene abantu babayemwo.
Yego ishaye bavuze bagishise mugabo uko turaba nk'ubuye harasanga ibintu bizimbye usanga umubyeyi ntajya gusaba nka kredi cyangwa amahe ya kredi gatoyi kadafashe asanga nawe ariko yiyumvira kugira nte gusumira abandi bana bari mu nzu iyo nkaho ntacyo yiyumvira yuko yashaka kubaka ibati yawewe uri umujene.
Abamaze kubaka inzu z'amabati bavuga ko byabatwaye hafi 8 million hayaheze imyaka 3. Umwe muri abo Bosco Kwizera aravuga ico abona leta ikwiye gukora.
Byose bizova ku muvyeyi w'abarundi ni leta guhimiriza abanyamitari bagashyiraho inganda zihingura amabati hama bagaca bayajana hagati mu benegihugu bakayahabwa ku giciro kitavuna nk'ingwati ko hari abantu usanga avuga ati bo jewe ndashobora kwifashisha ikintu iki bukebuke nkagenda ari amabati kugeza aho ndayaheza niho n'andi hose numva ngo byora bimera mugabo nta muntu vraiment w'umujene yoshobora kubaka inzu y'amabati ngo ashobore kuyirongoreramo.
Ibati rimwe ryahora rigugwa amafaranga 26,000 ku mwaka uheze ubu rigeze ku 32,000 mu mafaranga y'amarundi kugeza ubu na gitigiri kizu n'abajejwe intwaro muri komine Mugamba c'inzu za nyakatsi. Ico bikoze Musitaneri yemeza ko zikiri nyinshi ariko zitera zigabanuka.
Unaho do kubitire mu Rwanda aho station ingenzi zitegeramwo imodoka mu karere ka Musanze amajaruguru y'u Rwanda uyu munsi mitondo yatse umuriro mu ngenzi wacu Gloria Tishime yari yishikiye aho i Musanze tukaba turi kumwe ngaha kuri miko mwiwe neza Gloria.
Mwiwe neza Frederic.
Muraho murakomeye.
Ego turaho neza.
Ego mwishikiye Musanze aho hantu hatse umuriro kuri station mutubwire ibintu byabyifashe gute?
Kugeza ubu ngubu muri aya masaha niho nkiri mu by'ukuri urujya n'uruza rusa n'urwagarutse kubera ko polisi yagerageje gukora ubutabazi mu by'ukuri ntabwo bikimeze nka mbere. Umuryango umwe wa gare wari wafunzwe ariko ubu ngubu wafunguwe nubwo nyine urukibona ko hari akiri icyoba cy'uko mu by'ukuri umuriro wakongera kwaka cyangwa se inkongi yakongera kuba.
hari ibintu bya hononekariye hari abantu bakomeretse canke yabahitanywe niyo muriro
ntabo ntabantu bahakomeretse nta nabantu bapfuye ariko mu byukuri ibyangirikiyemo nibyinshi ni byinshi cyane kuryo kugezana no mu polisi taramenya agaciro kabyo
abategetsi mu mwayaze bavuga iki kuri uyu muriro wa gaze watse uba watewe niki
mu byukuri watewe na gaze yari icanye hasi ku nyubako yahiye niyo hejuru hanyuma hasi hari hari mu byukuri abatetse nyine hari hari gaze rero itetse bivuga ko byavuga ko iyo gaze mu byukuri yari iri gukoreshwa muri ayo masaha ariyo yatewe y'inkongi cyane ko hano amazi menshi na kizimyamoto ziba zihari kugira ngo babashe guhita bitabara muri ubwo buryo
iyo nkongi uyo muriro woba watse igihe kingana iki yabajejwe kuzimya umuriro wabashitse mu masaha mu minota mike cyangwa mu kanya gakwiye kugira ngo ntihagire ibyononekara
murakoze cyane mu byukuri nubwo bahageze basa n'abakerero kuko ibyangiritse byari byamaze kwangirika uretse ko umuriro nawo wari mwinshi ntabwo bahitaga babibasha kuba bahagera ku kanya ngo binjiremo batangire kuzimya oya mu byukuri babanje bararindira nabo wabona ko babanje gutegereza bagategereza ko umuriro mu byukuri mbese ugabanuka kugira ngo babashe kwinjira babashe wenda kureba ko hari icyo barakoramo ariko mu by'ukuri wangije ku byo bukomeye kandi wari ufite ubukana kuko hejuru ku gisenge ni ibiti rero ntabwo babashaga guhita bawuzimya ako kanya
muri iki gihe ingenzi zibigenza gute kuri iyo sitasiyo izahora zikoresha iyo sitasiyo mu gufata imodoka muri iki gihe ziriko zija he
mu by'ukuri abagenzi bo bari gukomeza kuza muri gare ya Musanze nubwo ubona ko hari akantu ko guhungabana kuko mu by'ukuri inyubako nyine yakoraga nta kibazo niho hari n'ibiro bya gare urabona ko nyine harimo ikintu cyo guhungabana ariko sofa cyangwa se aho bigeze ubu ngubu biragaragara ko mu by'ukuri byatangiye korohamo kuko polisi yagerageje guturisha abantu yavuga ati noneho mwatuza mukagerageza gukora urujya n'uruza rwanyu nk'uko bisanzwe
abategetsi cyane cyane abapolisi bavuga iki kuri uyu muriro buba bavuga ko ari impanuka cyangwa n'abagizi ba nabi bashobora kuba
oya mu by'ukuri bavuga ya mu by'ukuri bavuga ko ari impanuka kuko ntawaba ukeka ko yabikoze nk'uko twabitangajwe n'ubuyobozi
abategetsi muri iki gihe none bariko bakora iki kugira ngo iyo sitasiyo isubire gukora mu kanya gatoya cyane
yego murakoze cyane icyo bari gukora rero bari kugerageza kubarura ibyangijwe bari kugerageza guturisha abaturage bari kugerageza kubabwira ko nta kibazo mu by'ukuri gihari abaturage by'ukuri nawe nyine bakabyizera kuko n'ubuyobozi bwawe babwiye
turagushimiye Gloria
murakoze namwe
nuko rero muvyumvise niyo nanga n'umwanya kwashikiza kwakira kuma yange ikiganiro muri sanga cejo ku munsi wa kabiri tukaba turi kumwe na Oriana itangisha kagara muri studio Oriana uraho
urakoze cyane Frederic ego ejo ku munsi wa kabiri nkuko bisanzwe tuganira ku buzima bw'abakenyezi n'abigeme ibikorwa byabo iterambere byabo n'ibindi byinshi bakora ejo rero tukaba tuzokwihweza ukuntu ugwaruka rurajwe ishinga cyane n'ibintu bijanye no gukingira ibidukikije no kumenyekanisha igihugu ubwiza bwacu n'ibindi byinshi ibikaba ari byo byatumye umwigeme Davita Uwimana aja atafati ya mbere akuguruza ishyirahamwe Kaze Ventures niwe rero tugiye kuzoganira ejo akatubwira bimwe mu bikorwa byiwe bijanye no gukingira ibidukikije mu gihugu no muri Afrika muri rusange akatubwira impamvu yabitanguye n'ikintu abwira abagenzi be babigeme
urakoze Oriana ikiganiro cyiza turateye akamu rero abanywanyi bose biradio ijwi rya Amerika ejo nimutangwe mu cyo kiganiro
yego cyane
ikinyamakuru cha nono se bijanye n'ubuganga kiragabisha ku buzima muri kazoza muri Apollo giherutse gusohora icyo kinyamakuru kivuga ko igitigiri cy'abantu bicwa n'indwara zituruka ku bushuhe kizo kwiyongera ko inshuro amajana ne ku ijana mu myaka yegereye umwaka wa 2050 inkuru dushikirizwa n'umumenyesha makuru Temistocle Mutijima
Raporo nk'imaze gushyirwa hagaragara irerekana ko umubare w'abantu bapfa bazize indwara zituruka ku bushyuhe uzabumaze kwiyongeraho 370% mu mwaka w'2050. Ibyo ngo bizaba ubushyuhe bw'isi niburamuka bwiyongereho dogere ebyiri ugereranyije n'uko isi yari imeze mbere y'uko ibihugu bikize bishyiraho inganda zivubura ibyuka bihumanya. Ibyo byahishuwe muri raporo y'uyu mwaka yasohotse kuwa gatatu mu kinyamakuru The Lancet cyazobereye mu by'ubuhanga. Iyo raporo ikaba yitwa The Countdown, igihe kiregereje. Iyo raporo igaragaza ingaruka imihindagurikire y'ikirere n'ibidukikije bigira ku buzima bw'abantu. Iratangaza ko umubare w'abantu bafite imyaka irenze 65 bahitanwa n'indwara zituruka ku bushyuhe wiyongereho 85% mu myaka 10 ishize. Iryo janisha akaba ari ikigereranyo cy'uko ibintu byari byifashe hagati y'umwaka w'1991 n'umwaka w'2000. Ubushakashatsi bukubiye muri iyo raporo bwasanze muri rusange ku isi hose abantu bamara iminsi 86 bahanganye n'ubushyuhe burenze kamere. Ubushakashatsi bw'iyi raporo kandi bwasanze ko by'ikigereranyo hari abantu barenga 500,000 b'inyongera bashobora kwicwa n'inzara ahagana mu gice cya kabiri cy'ikinyejana bitewe n'amapfa akomoka ku bushyuhe bukabije bw'umusubirizo burengeje kamere. Itsinda ry'abashakashatsi basohoye iyo raporo ya The Lancet barakerensa ubwiyongere bw'ibicanwa bikomoka kuri peteroli ndetse n'agahimbaza musiki gatubutse guverinoma nyinshi na za banki zikorera ku giti cyazo biha abacukura peteroli. Indi raporo yasohoye mu cyumweru gishize n'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ibidukikije. Iyo raporo iragaragaza ko ibihugu 20 mu bikungahaye cyane kuri peteroli n'ibikomeza uko ibintu bimeze ubu bizaba bimaze kuvoma 110% bya peteroli y'umugereka hamwe na gazi n'amabuye ya nyiramugengeri. Icyo kigereranyo kirenze igipimo fatizo gisaba ko ubushyuhe bw'isi butagombye kurenza dogere 1.5 ku gipimo cya Celsiyusi. Amasezerano yerekeranye n'imihindagurikire y'igihe yashyizweho umukono i Paris mu mwaka w'2015 asaba kugumisha ubwiyongere bw'ubushyuhe kuri dogere 1.5 ugereranyije n'igihe ibihugu bikungahaye ku nganda byatangiye kuvubura ibyuka bihumanya. Mu bihugu 20 iyo raporo yakozeho ubushakashatsi harimo Australia, Brazil, Uburusiya, Arabia Saudite, Emirat Zunze Ubumwe z'Abarabu na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo bihugu byose hamwe bikaba bihwanye na 82% by'ibicanwa bikomoka kuri peteroli na 73% by'abaturage bakoresha ibiva kuri peteroli. Iyo raporo ikomeza ivuga ko nta na kimwe muri ibyo bihugu cyaba cyariyemeje nibura kugabanya peteroli, gaze cyangwa amabuye ya nyiramugengeri bicukura kugira ngo ibyo bibe byafasha kwegera igipimo ntarengwa cyatanzwe cya dogere 1.5 ku gipimo cya Celsiyusi.
Mu kanya twasozera ibiganiro byacu byo kuri isaha ariko imbere yaho reka tubibutse ibice bikuru bikuru byabigize amakuru. Tubabwiye ko abanyapolitiki babiri yamamariza amatora y'umukuru w'igihugu azoba mu kwezi kuza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuri wa mbere batangaje ko bahagaritse umugambi wabo bagashyigikira umunyapolitiki atavuga rumwe na Leta, Moise Katumbi. Tubabwiye kandi ko muri Zimbabwe hadutse ikiza cya korera. Iyo nkuru turayibashikiriza kandi no mu gihe kiri imbere. Tubabwiye kandi ko ingwano ikomeye yadutse hagati y'abasirikare ba Israel n'umurwi Hamas uyu munsi kwa mbere mu micungaro y'ibitaro biri muri aruko rw'intara ya Gaza. Twongeye kandi turabwira ko mu Rwanda station ingenzi zitegereramo imodoka mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda uyu munsi bwitondo hadutse umuriro. Bimwe mu byononekaye harimo inzu zikoreramo amasosiyete atwara ingenzi. Twonge kandi turababwira ko haheze umwaka umurwi wagwanyi M23 wagwanya Leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo ufashe umuji wa Bunagana ku mupaka w'icyo gihugu gihana urubibe na Uganda. Umumenyesha makuru w'Ijwi ry'Amerika rero yahishikiye avugana n'abanyagihugu bamubwira ukuntu ibintu byifashe muri iki gihe. Twongeye kandi tubabwira ko ikinyamakuru cyanonosoye ibijyanye n'ubuganga kigabisha ku buzima muri kazoza. Nshuti mwese mwaduteze amatwi, aha niho rero dusoreje amakuru yacu kuri saha. Ndabashimiye ko mwahisemo gukurikirana Ijwi ry'Amerika. Ndashimiye kandi na bagenzi banje bamfashije gutegura aya makuru kuri mikoro. Mwari kumwe na Frederic Nkundikije, Nadia Taha nawe akaba ari we yiganije ibiganiro twabashikirije. Turabashimiye mwese rero, dusubira kwifuriza umugoroba mwiza, amahoro, eka n'ijoro ryiza aho muri hose. Rero mugire amahoro, mutekanigwe mu byanyu no mu banyu.